27. marts. Stadigvæk tøvejr. Situationen var i alle henseender således, som jeg ovenfor har fortalt. Fyrsten og Elisabeth elskede hinanden. De gamle Ujugins gik og ventede på en erklæring. Besmyonkov var ligeledes til stede. Det var alt, hvad man kunne sige om ham. Jeg følte mig stødt over alt, ligesom en fisk under isen, og passede på som en smed. Det var i den periode, hvor jeg havde pålagt mig selv det værv at våge over, at Elisabeth ikke lod sig fange i forførerens snare. Jeg var i virkeligheden allerede begyndt at holde øje med tjenestepigerne og med den fatale hemmelige trappe, hvad der i øvrigt ikke forhindrede mig i at tilbringe hele nætter med at forestille mig den rørende edelmodighed, hvormed jeg bagefter ville række det forladte offer hånden og sige, han har forrådt dig den elendige, men jeg vil evigt blive ved at være din bedste ven. Lad os glemme det forbigangne og være lykkelige. Alt det gik jeg og tænkte på, da pludselig en glædelig nyhed satte hele byen og i bevægelse. Rygtet gik, at marskalken der i distriktet ville give et stort bal på sit slot til ære for den høje gæst. Oversætterens note. Adelsmarskalken er en repræsentant for hvert distrikts adelige, valgt af de adelige selv for et tidsrum af 3 år ad gangen. Note slut. Der blev udstedt indbydelser til alle notabiliteter og autoriteter, lige fra præfekten til apotekeren. En fuldblods tysker, der gik omkring med nogle grusomme prætentioner på at tale korrekt russisk, og som, skønt han var det fredsommeligste menneske af verden, bestandig og altid på urette sted betjente sig af de stærkeste og mest overdrevne udtryk. Forberedelserne til festen var skrækindjagende. Frisøren solgte 16 krukker pomade med påskrift, à la jasmine, med e i enden. De unge damer var aldeles optagne af at lave stive kjoler, der sluttede om livet omtrent som en skruestik, og hvis spidser gik helt ned på maven af dem. Mødrene belæssede deres eget hoved med nogle underlige monumenter, der lignede hætter. De ulykkelige fædre endelig havde, som man siger, tabt både næse og mund. Omsider oprandt den længselsfuldt ventede dag. Jeg var iblandt de indbudne. Marskalkens slot lå omtrent 9 verster fra byen. Cyril Matvej tilbød mig en plads i sin vogn. Men jeg sagde nej tak, ganske som et barn, der er blevet straffet og som hævner sig på sine forældre, ved ikke at ville røre sine yndlingsretter, når der spistes. Desuden vidste jeg, at min nærværelse ville genere Elisabeth. Besmyonkov fik så pladsen i stedet for mig. Fyrsten kørte i sin kalesjevogn, og jeg i en elendig droske, som jeg havde lejet i anledning af denne højtidelige begivenhed og betalt meget dyrt. Jeg har ikke i sinde at beskrive ballet. Alt, hvad der gør et provinsbal til DDR, var samlet her. Oppe på tribunerne musikanterne med ualmindelige falske trompeter, fremdeles forbavsede proprietærfamilier i gammeldags kostymer, violblå jis, slimet limonade, tjener med uformelige støvler og med bomuldshandsker på. Endelig den lille bys løver med krampagtige overlegne ansigter. Hele denne lille verden kredsede om sin sol og omkring fyrsten. Ubemærket midt i skaren, forsmået en ung af frøkner på 48 år med røde finder i panden og blå blomster på håret, vogtede jeg uafladelig på fyrsten og på Elisabeth. Hun var meget elegant klædt den aften og så dejlig ud. De havde kun danset sammen 2 gange. Det er rigtig nok sandt, han dansede mazurkaen med hende. Men jeg havde en fornemmelse af, at det var kommet til en forståelse imellem dem. Selv når han ikke så på hende eller talte til hende, henvendte fyrsten sig bestandig. Det var let at mærke. Til hende og til hende alene. Hvis han var smuk, glimrende, elskværdig mod de andre, var det alt sammen kun for hendes skyld, han var det. Hun var sig øjensynlig bevidst, at hun var ballets dronning og var elsket. Der spillede i hendes ansigt på en gang et udtryk af barnlig glæde og af uskyldig stolthed. Ja, der faldt endnu et genskær over det af en anden og dybere følelse. Hun strålede af lykke. Jeg lagde mærke til det alt sammen. Det var ikke første gang, jeg sporede noget sådan. Straks i begyndelsen blev jeg meget sørmodig. Så faldt jeg hen i en slags rørt stemning, og blev til sidst aldeles rasende. Jeg blev med et betaget af en umådelig ondskabsfuldhed, og jeg kan huske, at denne ny fornemmelse behagede mig usigeligt, og at jeg begyndte at nære ligesom en slags agtelse for mig selv. Vi skal vise dem, at vi endnu ikke er reduceret til et nul, sagde jeg til mig selv. Så snart mazurkaens henrivende toner lød igen, så jeg mig overlegent om i salen og lod blikket standse ved en frøken, der havde en lang, opløben figur, en rød skinnende næse, en mund, der stod så uskyndt åben, at den så ud, som om den var knappet op, og en hals, hvor i årene trådte så stærkt frem, at den lignede buen på en kontrabas. Jeg gik koldt hen til hende og engagerede hende med en nonchalant mine ved at slå hælene mod hinanden med et tørt klask. Hun var i en rosenrød kjole, der så ud, som om den havde været syg og lige var begyndt at komme sig igen. En slags falmet og melankolsk flue sidrede oppe på hendes hår og vuggede på en stor spiralfjeder af kov. Hun så ud, hvis man kan udtrykke sig således, til at være aldeles gennemtrukket med en slags gnaven kedsomhed og skimlet uheld. Hun havde ikke rørt sig fra sin plads hele aftenen, for der var ingen, der havde tænkt på at engagere hende. Et blondt ungt menneske på 16 år, som ikke kunne finde nogen anden dame, havde gjort mine til at henvende sig til hende og havde allerede gjort et par skridt hen imod, hvor hun sad. Men så blev han stående, betænkte sig et øjeblik, så på hende og forsvandt derefter hurtigt i mængden. Man kan forestille sig den glade forbavselse, hvormed hun modtog mit tilbud. Jeg førte hende triumferende op igennem hele salen, bemægtigede mig to stole og installerede os blandt de dansende, hvor vi blev tiende par, og var næsten vi og vi med fyrsten, hvem man naturligvis havde reserveret den bedste plads. Fyrsten dansede, som jeg allerede har fortalt, med Elisabeth. Jeg var ikke synderlig plaget med inklinationer, og min dame heller ikke. Vi havde fortræffelig tid til at tale sammen. Det må imidlertid bemærkes, at min dame ikke udmærkede sig ved en synderlig flydende eller sammenhængende konversation. Hun brugte næsten udelukkende sine læber til at frembringe et yderst mærkeligt smil, der fik hendes mund til at synke ned imod hagen, mens hendes øjne stirrede op i loftet, som om en usynlig kraft havde trukket hver del af ansigtet til sin side. Men jeg havde heller ikke brug for hendes veltalenhed. Jeg var heldigvis i en ondskabsfuld stemning, og min dame var ikke i stand til at gøre mig frygtsom. Jeg kritiserede rask væk over alt muligt, gjorde nar af hele selskabet, og især af de unge folk fra hovedstaden, og af modeherrerne fra Sankt Petersborg. Jeg talte så flydende og så spydigt, at mine naboer skal endelig holdt op at smile, og i stedet for at stige op i loftet gav sig, uden tvivl af forbavselse, til at skæle på en så mærkelig måde, at man skulle have troet, hun opdagede for første gang, at hun havde en næse midt i ansigtet. Middens min nabo, en af disse løver, som jeg før talte om, målte mig med en mine som en skuespiller på scenen, der vågner op i ukendte omgivelser. Alt imens jeg sådan pludrede løs, blev jeg ved at holde øje med fyrsten og Elisabeth. Man inklinerede for dem hvert øjeblik. Imidlertid led jeg ikke så meget, når de begge to dansede. Den smerte, jeg følte, var nok til at udholde, når de sad ved siden af hinanden og talte sammen med dette smil, der er ligesom indgraveret i alle lykkelige elskendes ansigter. Men når Elisabeth fløj igennem salen med en eller anden laps, og fyrsten sad med hendes blå gaseskærf på skødet, og så ud, som om han nød hendes triumf, og fulgte hende med øjnene med en tankefuld mine. Så følte jeg en ulidelig kval, og min forbedrelse aftvang mig så ondskabsfulde bemærkninger, at min dames pupiller nærmede sig fuldstændig til hver sin side af hendes næse. Imidlertid lakkede det mod enden med mazurkaen. Man begyndte på en ny tur, der hedder den fortrolige veninde. En dame sætter sig på en stol midt på gulvet, vælger sig en fortrolig veninde og visker hende navnet på den, hun ønsker at danse med. Hendes kavalier fører den ene herre frem efter den anden, og den fortrolige veninde sender dem bort igen, lige indtil man træffer på den lykkelige dødelige, der i forvejen er udvalgt. Elisabeth sad på stolen midt på gulvet og havde valgt til sin fortrolige datteren i huset. En af disse frøkener, som man ikke kan sige andet om end Gud velsigne hende. Fyrsten var i bevægelse for at søge den udvalgte. Efter til ingen nytte at have præsenteret omtrent den halsnes herre, som datteren i huset havde sendt bort igen med den elskværdigste mine af verden, styrede han endelig hen imod det sted, hvor jeg sad. I det øjeblik foregik der noget uforklarligt inden i mig. Jeg kom til at ryste fra hoved til hæl. Jeg ville sige nej, men jeg rejste mig dog og gik med ham. Fyrsten førte mig hen til Elisabeth. Hun så ikke engang på mig. Datteren i huset rystede på hovedet. Fyrsten vendte sig om imod mig og bukkede dybt. Han blev uden tvivl slået af det flove og forbløffede udtryk i mit ansigt. Denne ironiske hilsen. Dette afslag, der oven i købet blev mig meddelt af en triumferende rival. Hans skødesløse smil. Elisabeths ligegyldige mine. Det alt sammen bragte mig aldeles ud af mig selv. Jeg gik tæt hen til fyrsten og mumlede rasende, halvt viskende. Det lader til, at de tillader dem at gøre nar af mig. Fyrsten så forbavset og halvt forarveligt på mig. Tog min hånd som for at føre mig tilbage til min plads og svarede koldt. Jeg? Ja, de, vedblev jeg dæmpet i det, jeg i øvrigt forede mig i min skæbne. Det vil sige, lod mig føre tilbage til min stol. Ja, de. Men jeg har ikke i sind at finde mig i, at den første og den bedste uopdragende parveny fra Sankt Petersborg. Fyrsten smilede roligt, næsten overbærende. Han trykkede min hånd og sagde sagte. Jeg forstår dem, men det er ikke et passende sted her. Vi skal tales videre ved. Han vendte sig om og gik hen til Bismionkov og førte ham hen til Elisabeth. Den lille blege embedsmand overraskedes ved at være den udvalgte. Elisabeth rejste sig og gik ham i møde. Da jeg igen sad derhenne ved siden af min dame med den melankolske flue på hovedet, følte jeg mig til mode næsten som en helt. Mit hjerte bankede voldsomt. Brystet svulmede stolt under min stive skjorte. Jeg trak vejret dybt og hurtigt, og tilføjede pludselig min nabo løven et så overlegent smil, at han uvilkårligt gjorde en bevægelse med den fod, som var nærmest ved mig. Efter at jeg således havde gjort det af med ham, lod jeg øjnene løbe hen over de dansende. Det forekom mig, at en 2-3 stykker af disse herrer stirrede på mig med en vis forbavselse, men ellers lod det i det hele taget ikke til, at der var nogen, der havde lagt mærke til min samtale med fyrsten. Min rival var allerede vendt tilbage til sin plads, fuldstændig rolig og med det evindelige smil om munden. Bismionkov førte Elisabeth hen til hendes stol. Hun nikkede venligt til ham og vendte sig straks, ligesom en smule forvirret, syntes jeg, om til fyrsten. Men han smilede igen, gjorde en graciøs håndbevægelse og sagde noget til hende, som hun vidste nok holdt meget af at høre, for hun blev pludselig ganske rød af glæde, slog øjnene ned, så igen op på ham med et kærligt bebrejdende blik. De dispositioner til heltemod, der på en gang var kommet over mig, tabte sig ikke så længe mazurkaen varede. Men jeg udspyede ikke flere vittigheder eller spydigheder, men nøjes fra tid til anden med at mønstre min dame med en mørk og streng mine. Hun begyndte øjensynligt at blive bange for mig, gabede forskrækkeligt og blinkede uafladeligt med øjnene. Jeg førte hende tilbage til hendes plads og betroede hende atter til hendes naturlige beskytter, til hendes moder. En korpulent dame, hvis hovedet var prydet med en slags filthat, overtrukket med rødt fløjl. Da jeg havde fået afleveret den forfærdede frøken, hvor hun hørte hjemme, gik jeg hen i en af vinduesfordybningerne og stillede mig op der, med armene over kors over brystet for at afvente, hvad der videre ville komme. Jeg måtte vente temmelig længe. Fyrsten var bestandig omflydt. Ja, det er netop det rette ord. Ganske sådan som englænder omflytter havet. Han var omflydt af herren i huset. af hans talrige slægtninge og af de gæster, der var blevet tilbage i salen. Og hertil kom så oven i købet, at hvis han ikke ville vække opsigt, var det ligefrem umuligt for ham at gå hen til et så ubetydeligt menneske som mig. Jeg husker, at jeg i det øjeblik ordentligt godtede mig over min fremfusenhed. Det nytter ikke, sagde jeg til mig selv, da jeg så, hvor høfligt han skiftevis henvendte sig til de forskellige notabiliteter, der intrigerede alle kræfter for at opnå den ære at tiltrække sig hans opmærksomhed. Om det så kun var for, hvad poeterne kalder et flygtigt minut. Det nytter ikke, min ven. Jeg har fornærmet dig. Du er nødt til at komme hen til mig. Endelig lykkedes det fyrsten behændigt at slippe bort fra skaren af sine tilbedere. Han kom hen ved siden af mig, kastede et tankeløst blik ud af vinduet, så lige så tankeløst på mit hår, gjorde en bevægelse, som om han ville vende om, og blev pludselig stående, som om der netop faldt ham noget ind. Åh, det er sandt, sagde han og vendte sig om imod mig. Vi to skulle nok tale lidt sammen. To af de mest glubende proprietærer, der hårdnakket blev ved at træske i hælene på fyrsten, hvor han så gik eller stod, antog formodentlig, at der var tale om tjenestesager, og trak sig erbødigt tilbage. Fyrsten tog mig ved armen og førte mig lidt afsides. Mit hjerte bankede voldsomt. Det forekommer mig, at de tillod dem at fornærme mig før, sagde han med eftertryk på ordet de, og så på mit halstørklæde med et foragteligt udtryk, der passede forunderligt godt til hans friske og smukke ansigt. Jeg sagde, hvad jeg mente, svarede jeg i det, jeg hævede stemmen. Tys, så sagde, sagde han. Et andet menneske skråler ikke sådan op. De vil formodentlig slås med mig. Det kommer an på dem, svarede jeg lidt sagtere. Der som de ikke tager deres ord tilbage, bliver jeg nødt til at udfordre dem, svarede han skødesløst. Jeg har ikke lyst til at tage mine ord tilbage, eller til at opgive, hvad det så kan være. Vedblev jeg stolt. Virkelig ikke, svarede han, og der kom et ironisk smil i hans ansigt. Ja så, tilføjede han efter et øjebliks tavshed, skal jeg have den ære at sende min sekundant op til dem i morgen. Meget vel, svarede jeg i en så ligegyldig tone, som det var mig muligt. Fyrsten gjorde et lille buk for mig. Jeg kan ikke forhindre dem i at finde mig uopdragen, fortsatte han og slog øjnene op på en stolt måde. Men fyrsterne er en ... plejer ikke at være parvenyer. Au revoir, herr Tjukaturin. Oversætterens note. Tjukaturin betyder ubehøvlet tølper. Han vendte mig i ryggen og gik hen til herren i huset. Herr Tjukaturin. Jeg hedder Tjukaturin. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare til denne sidste fornærmelse, og indskrænkede mig til at sende et lynende blik efter fyrsten. I morgen, mumlede jeg mellem tænderne og gav mig straks til at søge efter en officer, jeg kendte. Ulandkaptajn Kolobadev. En elskværdig fyr, der levede så lystigt, som det vel var muligt. I få ord fortalte jeg ham om min strid med fyrsten, og bad ham om at være min sekundant. Han sagde straks ja, og jeg tog hjem til mig selv.